Miqotni tashqarisidan safar qilib keladigan odam ofoqiy deyiladi. Miqotdan niyat qilmasdan o'tib ketmaslik kerak bo'ladi. Miqot 5 ta. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib bergan miqot joylari 5 ta. Hammasi miqot deydi. Miqot belgilangan joy deganidek o'tib ketadi. Shularning eng mashhuri, eng ko'p zikr qilinadigani Madina va Madinadan o'tib boradigan odamlar to'xtab niyat qilishadigan joy Zulhulayfa miqot. Madinaga yaqin. Madinadan Makka tomonga chiqqaningizda Madinadan chiqishingizga keladi. Hozir Madinaga ulanib ketgan. Zulhulayfa mahallasi bo'lib qolgan. Shu yerda katta masjid qurib qo'yishgan. Zulhulayfa masjidi. Xullas, miqotdan o'tib ketmasdan niyat qilish kerak. Kim niyat qilish kerak? Yo haj maqsadida, yo umra maqsadida ketayotgan odam to'xtash kerakda niyat qilish kerak. Yoki ertaroq niyat qilsa ham bo'ladi. Lekin afzali miqotdan niyat qilish. Lekin miqotdan o'tib ketmaslik kerak. Niyat bog'lash. Niyat bilan maqsadni farqini bilish kerak. Maqsad bu umumiy maqsad. Masalan, hozir hammamiz haj qilish niyatidamiz. Qachondir. Ba'zilar shu yil haj qilaman deb maqsad qilib turibdi. Buni maqsad deyiladi, niyat deyilmaydi. Shu yil haj qilmoqchimiz, ha deydi. Inshaalloh shu yil haj qilmoqchiman. Shunga tayyorgarlik ko'ryapman, pul yig'yapman. Viza qidiryapman deganday, bu maqsad. Makkaga yo'lga chiqsa, shu maqsad bilan yo'lga chiqsa, ana shu odam miqotdan o'tib ketmasdan bo'ldi niyatni bog'ladim deb bog'lash kerak. Ana shu bog'lanadigan nuqtasi o'sha joyi niyat deyiladi. Bo'ldi niyatimni boshladim, niyat qildim, bo'ldi ibodatni boshladim. Umra bo'lsa umra, haj bo'lsa haj, kirishdim deb bog'lash, qalbga qattiq niyat qasd bilan bog'lash ana shu niyat, o'sha ibodatni boshlash. Ana shu vaqtdan boshlab orqa qaytib bo'lmaydi. Bo'ldi, bog'ladingizmi? Niyatni qat'iy bog'ladingizmi? Kirishdim, bo'ldi, boshladim. Labbayk Allohumma labbayk dedingizmi? Bo'ldi, orqaga qaytish yo'q. Illo judayam bir og'ir holatlarda umuman yo'l qolmaganda ruxsat beriladi, o'shanda ham qo'y suyib chiqasiz. Muhsar bo'lgan odam. Muhsar bo'lmagan odam bo'ldi, yo men keyin yil qayoq chiqaman, bu yil qaytib ketaman. Yo, bo'ldi, boshlab qo'ydingiz, qaytish yo'q. Alloh taolo vatimul hajj va umrata lillah degan. Haj va umrani Alloh uchun mukammal ado etib qo'yinglar, oxirgacha bajarib qo'yinglar degan ma'noda. To'xtash yo'q, orqaga qaytish yo'q. Hatto nafil haj bo'lsa ham farzga aylanadi. Kirishdimi, bo'ldi, farzga aylanadi. Farz bo'lsa-ku, min bobil avlo. O'zi hali haj qilmagan odamga haj qilishga qodir bo'lgan yili haj farz bo'ladi. Miqot ketib kelganda demak niyat qilish kerak. Ba'zi bir narsalarni tashlab ketaman, juda ham zarur bo'lmaganligi uchun. Zarur bo'lgan narsalarni eslatib o'taman. Miqotdan o'tib ketmasdan niyat qilish vojibdi, zarur. Niyat qilish o'zi shart. Bizning mazhabda shart deyiladi. Jumhur ulamolarni, aksariyat ulamolarni iboralari bilan aytganda rukun deyiladi. Har qanaqasiga shart deysizmi, rukun deysizmi, usiz u haj bo'lmaydi. Usiz umra bo'lmaydi. Ya'ni baribir qilish kerak, niyat bog'lash kerak. Ha? Masalan, shart desa tahoratga o'xshaganday, masalan, namoz o'qish uchun niyat shart, tahorat shart deyiladi. Tahorat namozdan emas o'zi. Lekin namoz usiz namoz bo'lmaydi. Bizning mazhabda shunga o'xshash. Niyat shart deyiladi, lekin haj amalidan emas, lekin shart deyiladi. hajga kirish bosqichi haj ichidagi emas deyshardi. Hajga kirish bosqichi shart deyshardi. Aksariyat ulamolar yo haj amal hisoblanadi, rukun deyshardi. Haj usiz haj bo'lmaydi. Biz hozir haj deyapmiz, haj haqida gap ketayotganimiz asosan. Umrada ham shu niyat albatta bo'lishi shart, ya'ni faqat miqotdan o'tib ketmasdan niyat qilish vojib deymiz. O'zi shart bo'lsa ham, lekin chegarasi, joyi bor-ku, u vojib. Kech qolsa, ya'ni borib Makkaga borib keyin bog'lasa niyatni, kech qolgan bo'ladi. Unda qo'y so'yish vojib bo'ladi. Tark vojib bo'lganligi uchun. Tark vojib, vojibni tark qilib kelibsiz-da, haj qilmoqchimidingiz, ha? Nimaga to'xtab niyat qilmadingiz miqotdan? Vojibni tark qilibsiz. Endi qo'y so'yishingiz kerak. Hozir endi niyat qildingizmi? Ha. Kech qolib niyat qilibsiz. Qo'y so'yishingiz kerak deyiladi. Demak, niyat qildi, labbayk Allohumma dedi, yo'lga chiqdi. Mutamatti' bo'lsa, umraga niyat qilgan bo'ladi. Humo umra qilib olaman oldin, keyin haj qilaman desa, mutamatti' deyiladi. Men shu safarimda haj qilaman, to'g'ri, lekin avval umra qilib olaman degan odam mutamatti' deyiladi. Yo, men faqat haj qilaman. Umra qilib bo'lganman avval. Hozir faqat haj qilaman desa, u mufrid bo'ladi. Ifrod. Haj o'zini qilish degani ifrod degani. O'sha odam haj o'zini bajaraman deyotgan odam mufrid odam deyiladi. U ham bu ham har qalay nima qilish kerak? Miqotdan o'tib ketmaslik kerak. Umraga bo'lsa ham niyat qilish kerak miqotdan. Yoki ikkalasini birga bajaraman desa nima bo'ladi? Qorin deyiladi. Qorin emas. Qorin o'sha odam. Haj bilan umrani birga qo'shib qilyapti bu odam. Qorin deyiladi. O'sha amalni o'zi, ya'ni haj bilan umrani birga bajarish amali qiron deyiladi. Qur'on emas, qiron deyiladi. Bu odam ham miqotdan o'tib ketmasdan haj bilan umraga niyat qildim deb bog'lash kerak. Qalbida bog'lash shart, til bilan aytish vojib. Ba'zi ulamolar sunnat degan bo'lsa ham, lekin vojib deb hisoblash kerak-da, til bilan aytish kerak. Lekin qalbi bilan aniq bog'lab kirishish u shart. Eng kamida shart, rukun ya'ni. Yo, shart ding, yo, rukun ding. Baribir usiz haj yoki umra bo'lmaydi. Endi niyat qilib bo'ldi, labbaykani aytib ketish sunnat. Erkaklar ovozini chiqarib, baland ovozda aytadi, ayollar o'zi ishtadigan qilib aytadi.